lytter til et P1-program.
Du finder sikkert aldrig ud af, hvem Charlie var. For pludselig så var han der bare. Så er drømmen midlertidigt slut, men du vil huske hver eneste mikroskopiske minut. Intet var evigt, snart er sommeren forbi, men den forsvinder praktisk talt alt, hvad du kan lide. Intet under, du går rundt og er så underlig.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi indledte i dag med titelmelodien fra filmen Mig og Charlie, som er fra 1978. Den er instrueret, den er manuskriptet er skrevet af Morten Arnfred og Henning Christiansen, og det er en film, der skildrer en begivenhedsrig sommer for de to venner, Charlie og Steffen, og den afspejler klart, at ungdomstiden kan være både forvirrende og besværlig. Filmen, Mig og Charlie, ender dog forhåbningsfuldt, og vi må regne med, at både Charlie og Steffen på hver deres måde med venners hjælp og på egen hånd vil være i stand til at klare tilværelsens besværligheder. Men sådan er det jo ikke altid. Nogle gange er det sådan, at der kan være ting og besværligheder i barne- og ungdomslivet, som kræver mere og andet end bare hjælp fra familie og venner. Og det er det. Det skal handle om i dag, for i dag skal det handle om børne- og ungdomspsykiatri. Vi har to eksperter i studiet, Anne-Marie Råbjerg Christensen og Hanne Børner. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og velkommen til jer to, Anne-Marie Råbjerg Christensen og Hanne Børner, og jeg vil jo lægge ud med at spørge, om jeg vil fortælle lidt af, om jer selv, og Anne-Marie, hvis du vil lægge ud.
Ja, jeg er overlæge ude på en børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse, hvor sådan en fyr som Charlie kunne henvende sig med sine forældre, hvis de ikke kunne løse problemerne selv, og der var måske selvmordstanker, eller svær angst, eller svær depression, eller nogle affektudbrud. Jeg har arbejdet i børnepsykiatrien i en del år efterhånden, og jeg er formand for det, der hedder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, som er børne- og ungdomspsykiater i Danmark. Og der er cirka 300 af os, enten under uddannelse eller færdige speciallæger. Og i selskabet der arbejder vi på at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri, og vi arbejder på, at børn og unge får det bedst mulige behandlingstilbud. Og så arbejder vi for at fremme forskningen og for at give en god uddannelse.
Det var en forbilledlig præsentation. Tak skal du have. Hanne Børner, hvis du også vil sige lidt om dig selv.
Det vil jeg gerne. Jeg er børne- og ungdomspsykiater og har arbejdet med børne- og ungdomspsykiatrien i mange år. Og så har jeg været centerleder i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Der stoppede jeg for nogle år siden. Og nu er jeg nok mere det, vi kan kalde freelance. Det vil sige, at jeg er med i forskellige arbejdsgrupper. Jeg er konsulent forskellige steder, blandt andet Ankestyrelsen. Arbejdsgrupper, det kan være nedsat af ministerier, der er styrelser, hvor det handler om børns trivsel, børn og unge med psykiatriske lidelser og udviklingsforstyrrelse. Så jeg har sådan lidt af nogle drømmeopgaver nu, som jeg synes er ekstremt spændende. Der er meget fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, og det er vi glade for.
Ja, og vi skal jo starte med, at Anne-Marie skal jo på arbejde med sin kerneopgave netop med at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri, fordi det er jo noget, man hører meget om, men som jeg tror, mange mennesker måske har lidt svært ved at adskille sådan helt præcist, hvad det drejer sig om. Så hvis man spørger først, hvordan adskiller det arbejde, en børne- og ungdomspsykiater laver med det arbejde, en psykolog laver. Kan man sige, at der er en afgrænsning der, eller er det stort set det samme?
Vi har lidt forskellig baggrund. Det er sådan, børne- og ungdomspsykiatrien har sin rod i det biomedicinske speciale, mens psykologen har sin rod i det humanistiske speciale.
Så man skal have været læge for at blive børne-
Ja, det skal man. Når det er sagt, så skal jeg sige, at der arbejder også psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien. Faktisk er næsten halvdelen af vores behandlere psykologer. Og vi arbejder sammen om at lave grundig udredning, hvis man har mistanke om, at et barn eller en ung har nogle vanskeligheder, der kan forklares ved en psykiatrisk lidelse.
Så I beskæftiger jer både med unge og børn, som har vanskeligheder, men også nogle gange med vanskeligheder, som måske udspringer af, at der er nogle grundlæggende problemer eller udfordringer, kan man sige.
Ja, det er ligesom vores opgave at finde ud af, om er der det.
Ja.
Fordi man kan jo have for eksempel sådan et symptom som selvmordstanker eller angst eller affektudbrud af mange forskellige grunde. Og det kan godt være det grundet dårlige sociale kår eller forkerte familiedynamikker. Men man er nødt til at finde ud af, jamen, er det nogle vanskeligheder hos barnet, eller er det nogle vanskeligheder i konteksten i den omgivelse, som barnet er i.
Så hvis der kommer et barn ind med for eksempel med vanskeligheder med og med angst, så kan det være et eller andet, der er i omgivelsen noget nu og her, som går over af sig selv. Men det kan også være et udtryk for, at der er et eller andet, som ligger til grund for det, som man kan hjælpe med, man kan behandle.
Ja, det er det, der er vores interesse at finde ud af, at puslespillet omkring det her symptom. Hvad er det egentlig for nogle også ressourcer, men også vanskeligheder, barnet kan have, som kan forklare, eller før man starter behandling, er det jo vigtigt.
Ja, så I ser, hvis man skal sige det sådan meget, så ser I typisk dem, som har måske lidt mere nogle grundlæggende udfordringer, snarere end lidt kluder i en periode.
Ja, det er det, vi helst skal,
ja.
Og det er der, det kan blive svært at afgrænse nogle gange, for vi skal helst ikke se for mange børn, vi skal se det rigtige antal børn, og vi skal se dem, der er lidt kompliceret, og som har brug for den grundige udredning, vi kan tilbyde.
Så det er en måde, hvor man kan sige, at I afgrænser her på, og så har jeg jo arbejdet i voksenpsykiatrien, og det er jo både det samme, men det er jo også noget andet. Hvordan adskiller børne- og ungdomspsykiatrien sig fra den almindelige voksenpsykiatri?
Det er vel vigtigt at sige, at forskellen på barnet, det er, at barnet er inde i en udvikling.
Ja.
En udviklingsfase, den går jo nærmest fra 0 til 16-18 år, i modsætning til voksenpsykiatrien. Så vi har udviklingsperspektivet med, og det skal vi huske, for det er med til ligesom at sige, hvad handler det her om?
Ja.
Og så plejer voksenpsykiateren at sige, at vi har bedre tid. Og det har vi også haft. Og det er meget vigtigt i børne- og ungdomspsykiatrien at have den der grundige udredning. Jeg tror, vi har en grundigere udredning end voksenpsykiatrien. Og det har vi haft tid til, og det har været godt. Så udredning, det er netop af det, som vi snakker om. Der kan være forskellige årsager til, at et barn ikke trives. Der kan være noget genetisk, der kan være noget biologisk. Og så kan der være det miljømæssige, det sociale. Og dem skal vi rundt om, de tre årsager. Og det er vigtigt, fordi vi netop har et barn i en kontekst med en familie, og vi har et barn i et udviklingsperspektiv.
Ja, fordi at det, man kan ikke sige komplicere tingene, men det gør det sværere at udtale sig sikkert om noget, fordi er det bare fordi, at barnet er ved at vende sig til noget nyt i fasen eller i en livsfase, eller er det her fordi, at der er et reelt problem, som også vil være der om 5 år?
Og derfor er vi også mere varsomme med diagnoser.
Ja.
En diagnose som 3-årig kan have ændret sig, når barnet bliver 6-årig, og vi kommer til at snakke om noget andet, og så siger folk, jamen, kan vi så regne med diagnoser? Ikke? Og det er udviklingsperspektivet, der kan være årsag til det.
Ja. Det er både, altså det er vores styrke, at vi har det der udviklingsperspektiv hele tiden, og ser barnet, er det alderssvarende udviklet, eller har det måske nogle motoriske vanskeligheder, nogle kognitive vanskeligheder, nogle socialkognitive vanskeligheder. Og så er det både vores styrke og vores svaghed også, at vi altid har familien med ind over. De tager jo lang tid at snakke om. Til gengæld er det jo dem, der kender barnet, eller den unge, og kan komme med observationerne. Det er skolen, der kender barnet eller den unge, og kan komme med nogle observationer. Og det er institutionerne, børnehaver...
Så det er den store forskel og også, ikke? Det er ja. Barnets netværk, ja. Har vi mere ja. Fokus på, ja. End voksenpsykiatrien ja. Har på den voksnes netværk. Ja. Ja.
Og det tager ja. Rigtig meget tid, men ja. Omvendt giver det også rigtig meget.
Ja.
Nu siger du, det er bare for, vi skal rydde op i fremover, kognitive færdigheder, hvad betyder det?
Det betyder ja, faglige, sproglige
og intellektuelle.
Og intellektuelle.
Ja. 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 Og der er det jo sådan, i hvert fald i den ideelle verden, at når du har med voksne mennesker at gøre, så kan du jo sætte dig ned og stille nogle spørgsmål og tale til dem som lige mænd. Børn tale til dem som lige mænd. Det kan jo være svære med børn, fordi at de har ikke det abstrakte sprog nogle gange til at beskrive, hvad det er, der sker i dem. Hvordan konkret, hvis man kommer ind med et barn, som har nogle problemer, ja. hvordan arbejder I frem konkret til en diagnose?
Jo yngre barnet er, jo mere taler du med forældrene.
Ja.
Men du har også nogle observationer. Man kan observere spædbørn på en video, for eksempel. Se, hvad der sker, når moren går, eller i interaktionen med moren. Du har småbørnene, hvor du kan sætte dem i et rum med noget legetøj, og se, hvordan de interagerer med dukkehuset eller med bilerne. Og så har du de lidt større børn, hvor du kan lade dem tegne. Og så har du de unge, som du sagtens kan tale med. Du skal bare kunne forstå deres sprog. Mm.
Og er det noget, der tager lang tid at lære?
Yeah.
At gøre, altså, at forstå og observere børn?
Det er i hvert fald vigtigt, at man har fokus på, at det er en metode, man skal lære at kende til.
Ja.
Om det tager lang tid, det er jo ligesom alt andet, at det kommer an på, hvem du selv er også, ikke?
Ja.
Men det er noget, vi lægger vægt på i vores uddannelse.
Ja.
Det tager de der 5 år, det tager at blive speciallæge. Ja.
Og hvor man specifikt, altså, fordi det er jo, nu er jeg jo voksenpsykiater, og jeg har jo alt, jeg vil jo være fuldstændig lige så forudsætningsløs som Emma, hvis jeg blev sat ned og skulle kigge på et barn, der sad og legede. Det ser da meget fornuftigt ud. Så det er en specifik træning, der foregår.
Det at tale med et barn, ja. Det er det egentlig også at tale med forældre, ikke?
Ja.
Altså,
jo, tak.
Det er nogle kompetencer, du skal udvikle, du skal lære.
Ja. Ja. Så kan man sige, hvis nu bare for at få sådan det grundlæggende plads, at hvis man nu tager meget firkantet voksenpsykiatrien, så på et hospital, så vil der være rigtig mange af patienter, dem der er tilknyttet en hospitalsafdeling, som har skizofreni i forskellige alvorlighedsgrad. Og så vil der være en stor gruppe, de vil ikke så meget være på hospitalet, men en stor gruppe, der vil være tilknyttet, som har med depression og måske også mani at gøre. Og så vil der være en hel masse andre ikke så alvorlige ting. Hvad er de store ting, sygdomme, som I ser, lidelser?
Ja, for det første vil jeg lige sige, at det meste børne- og ungdomspsykiatri foregår ambulant.
Ja.
Vi har ikke nær så mange senge som i voksenpsykiatrien, og det meste skal også foregå
cirka
ambulant,
85%.
Ja. Ja. Og af de ambulante der er næsten halvdelen, det er det, der hedder ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser. Så er cirka en femtedel, 20%, det er sådan autisme-spektrumforstyrrelser. Og så er der så 30% tilbage til alle de andre, som kan være OCD, det kan være angst, depression og spiseforstyrrelse.
Så ADHD er den, der virkelig fylder.
Ja.
Og
men
du vil sige noget,
det, ja, det man så kan sige, det er, at vores speciale har jo ændret sig. Det vil sige, at det har ændret sig fra, at vi tog meget få børn og unge ind for de der 60 år siden, til nu, hvor tallene forskrækker rigtig meget politikeren, hvor vi ser, jeg tror det var i 16 eller 17, at vi så 30.000 børn, som på en eller anden måde havde kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien. Og når vi ser flere og flere børn, så vil vi også se, måske vil det der billede ændre sig, for det skulle helst være sådan, at dengang vi tog 20.000 ind, der var de mest alvorlige syge, og nu begynder vi at kunne tage lidt grænserne ja. Osv. Så der vil billedet ændre sig lidt, så det er lidt spændende, hvordan det kommer til at se ud.
I fremtiden?
Ja.
Og man kan jo sige, at det er mange 30.000 børn, altså
det er,
der er cirka 1,2 millioner børn, så det er ikke så mange.
Jeg vil sige, at det er meget få.
Vi er ikke forskrækket, tværtimod vil jeg sige.
Og man ser også flere i for eksempel vores nordiske nabolande.
Ja.
Mm.
Ja. Men det er jo det samme, som man jo også ser i voksenpsykiatrien, at de patienter, som tilknyttes det psykiatriske behandlingssystem, det er noget, man tidligere vil sige, de lettere lidelser, ikke? Mm. Og det er, jo et udtryk for, at vi har fået overskud til at tilbyde
det synes jeg er en god historie.
Men når der nu er så mange ADHD-børn, så er der jo to spørgsmål, som der altid bliver taget op. Og det ene spørgsmål er, ja, det var jo det, som vi i gamle dage kaldte en frisk dreng, og nu skal han have piller og gå i terapi, og hvad er det for noget? Hvordan finder man ud af med sikkerhed, at et barn skal have diagnosen ADHD? Er det noget, man sidder og slår terninger om, eller er der nogle klare regler for, hvordan det foregår?
Vi laver en rigtig grundig undersøgelse. En udredning, hvor man kigger på det biologiske, det cerebrale, vi kigger på det miljømæssige, vi kigger på symptomerne, hvor de er til stede, hvordan reagerer barnet på struktureret tiltag, det vil sige behandling osv. Det er en meget grundig undersøgelse.
Så det er ikke bare noget...
Det er ikke noget med at kaste terninger.
Det der tøj, han ser de sokker der, han må have ADHD. Det er en grundigt. Men er I de eneste, der stiller diagnosen ADHD, børnepsykiaterne?
Ja, det er vi, men man kan godt ude i skolerne, i deres psykologregi eller institutionerne, se børn med impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet i lettere grad. Det er sådan, der skal være noget funktionstab, før de bliver henvist til os. Det er ikke sådan, man skal have en diagnose for, at de må gå ind med hjælp. Det har jo også været debatteret meget, om børnepsykiatrien for at få hjælp. Men det skal de ikke, men det står enhver frit for at sætte ind. Når så man synes, jamen det her er ikke nok, da lille Peter bliver stadigvæk ved med at og lave ballade i klassen.
Være udadreagerende,
ikke? Mm. Ja, så vil det være indiceret med den grundige undersøgelse. Og hvis han så, man skal så prøve, en af de der undersøgelsespakker, som vi giver, de er ret godt valideret, sådan hvis vi sammenligner med, hvis der er en gruppe psykiater eller psykologer, der ser det, og en anden, så kommer de frem til det samme resultat.
Så I har undersøgt det, og det er en grundig, og det er en troværdig undersøgelse?
Det må man sige.
Ja. Mm.
Vi kan tage fejl, men som regel så er det en troværdig undersøgelse. Mm-hmm. Og når så man har lavet det, så er der også nogle guidelines, der siger, hvad skal man så sætte ind med, og i de milde til moderate tilfælde, der skal man sætte ind med undervisning af forældre, at støtte i nærmiljøet og støttende samtaler først. Det er kun, hvis det ikke ligesom er nok, at vi giver medicin.
Så det der med ADHD-diagnoser og behandling af ADHD, når det er børnepsykiatrisk regi, det er noget, som I har tjekket på. Det er undersøgelser, som er grundige og som er meget undersøgte, og det er nogle faste skemaer, man kører efter.
Ja.
Og det, som jo, altså det vil jeg jo bare sige, altså det der også, som I jo også siger, det er jo, at det er jo sådan et kontinuum. Man kan jo godt have lidt af det, uden at det er nok til en diagnose, men som kan give problemer i dagligdagen i vild grad, og så kan man afhjælpe det. Men det skal op på et ret højt niveau, før man siger, at nu er der nok til, at vi kan sige, det er en diagnose.
Ja, og netop det der med at have lidt af det, det er måske i virkeligheden en god ting for vores samfund, for der er jo mange sådan hurtige mennesker, der bibringer noget positivt til vores samfund. Så man må gerne have lidt af det. Man må ikke have så meget af det, at man...
Ja, det påvirker ens liv, vel?
Ens funktion, negativ skole, retning, ja. Fordi så får man skæld ud, og så bliver ens selvværd lavt, og så kan der komme andre følgesygdomme.
Ja. Men det der jo er, synes jeg, jo er så interessant fra en hjernemæssig synsvinkel, det er jo, at hvis man tager hjernefunktionerne, sådan de der grundlæggende ting, hjernen skal for, at det fungerer for os, så er alt det, der har med opmærksomhed at gøre, det er fuldstændig centralt, og det er en voldsom avanceret hjernefunktion. Mm, ja. Det er bare sådan, at hvis det fungerer, så er der ikke nogen, der lægger mærke til det, men lige så snart der bare er det mindste, så begynder det at skabe problemer, og det er, tror jeg, i mit inderste, derfor, at halvdelen af jeres patienter har den. Det er simpelthen, det er en af de vigtigste hjernefunktioner, og det er få hjerner, der kan levere det til perfektion, og det er rigtig mange, der har så store problemer, at, som du siger så smukt, at det bliver et problem at få hverdagen til at fungere, og dermed må man gøre noget drastisk.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om børne- og ungdomspsykiatri. Og vi har, fordi det er sådan det her program er skruet sammen, eksperter i studiet. To børne- og ungdomspsykiater Anne-Marie Råbær Christensen og Hanne Børner. Vi har talt lidt om ADHD, og vi har talt om hvordan man får stillet en diagnose. Altså noget, I kan gøre. Kan I gøre noget, når I nu har fundet ud af, at for eksempel, at jeg har ADHD? Nej, det blev for sent, men hvad gør man med børn, der har ADHD, og unge mennesker, der har ADHD?
Første trin er, som vi talte om, det er at finde ud af, hvorfor reagerer barnet, som hun gør. Ja. Og når man så har styr på, hvad er problematikken, så er det, man så skal finde ud af, hvad der så er brug for at hjælpe det barn. Og der er forskellige håndtag. Det kan være skolen. Det er noget af det vigtigste for barnet, det er at trives i skolen, det er at lære, det er at få sociale relationer. Det kan vi arbejde med. Vi kan snakke med lærerne. Vi kan lave det, der vi kalder psykoedukation, det vil sige snakke med forældrene om, hvad handler det her om. Vi kan give dem nogle håndtag om, hvordan skal I støtte, hjælpe jeres barn. Og så kan vi også være med til at strukturere omgivelserne for barnet, fordi det er også meget vigtigt. Og så kan vi i sidste instans give medicin. Og nogle gange kan medicinen være rigtig vigtig for ligesom at give ro på og komme til at kunne snakke med familien og med barnet. Og så kan det være, at man kan stoppe medicinen senere. Så vi har forskellige håndtag, der kan hjælpe et barn med ADHD-symptomerne.
Men der er det jo den medicin, Ritalin.
Ja.
Det er jo en slags speed, er det ikke rigtigt?
Jo.
Og der er der jo meget at sige, at det virker der fuldstændig tosset at give speed til nogle børn, som i forvejen ikke kan sidde stille. Hvordan kan det være, at det er en god idé?
Det ved vi vel ikke, hvorfor, men det er reciprok-reaktionen.
Hypoteser om det, ikke?
Ja.
Men faktum er, at der er rigtig mange studier, der viser, at det har en effekt.
At det virker,
ja.
Jeg har også en hypotese, som jeg synes er en god hypotese, og det er jo, at en af de der ting, der er problemet ved ADHD, det er jo, at hjernen skal sortere i de indtryk, der kommer ind. Og der siger man, hvis man ikke har tænkt over det, at det kan da ikke være så svært. Det er en vanvittig indviklet opgave, fordi min hjerne lige nu bliver bombarderet med sansindtryk. Og hvert eneste af disse sansindtryk skal på et eller andet niveau vurderes. Skal det op i min bevidsthed, eller skal det smides ud? Og hvis det pusler lidt bag ved mig, så skal jeg ikke lægge mærke til det, fordi jeg sidder og taler med jer. Men hvis det er en slange, der pusler bag mig, så skal jeg alligevel lægge mærke til det. Og alt det der skal hjernen sidde og vurdere, uden at min bevidsthed bliver generet af det. Og hvis det ikke fungerer 100% perfekt, så er det, der kommer problemer. Og der er det, at Ritalin jo, den øger hjernens evne til at skelne signalet fra støjen. Det kan man se fra alle mulige andre undersøgelser. Så den bringer den lige op, hvor sorteringen den bliver lidt mere effektiv. Så de der små doser, man snakker om, så får man altså en hjerne, som er bedre til at sige, det er det der, jeg skal koncentrere mig om, og ikke alt muligt andet. Og det er jo et enormt arbejde. Der er jo det der grundsymptom, man tit ser ved alle mulige former for mentale lidelser, alle mulige andre ting. Det er jo træthed og uoplagthed, og det er jo fordi hjernen skal arbejde meget mere for at nå det samme, ikke?
Nå. Jeg er meget enig med dig, og der er jo også studier, der viser, at søvnen for eksempel er påvirket negativt hos ADHD-børn. De har sværere ved at falde i søvn, og de så det kunne jo også forklare, at de blev mere trætte næste dag, og så
det er altså,
den hvis onde cirkel, ikke? Ja.
Det er en meget, meget.
Men så er det jo også vigtigt at sige, at der er også studier, der viser, at den her Ritalin, den hjælper ikke på normale, altså hvis man ikke har opmærksomhedsforstyrrelse, så bliver man ikke så meget skarpere, som man
hvis du ikke har måske kunne håbe. ADHD-problematikken,
Men det er jo fordi, at når hjernen fungerer, som den skal, så fungerer den optimalt, for ellers så vil den, så vil altså.
Fantastisk.
Men det var ADHD, så var der jo også noget autisme, 20%, så vidt jeg husker.
Ja.
Hvad er autisme hos børn?
Jamen, det er det samme som hos voksne, det er vanskeligheder ved at forstå andre.
Socialt.
Ja. Og det kan så have mange forskellige sværhedsgrader, lige fra at man aldrig når udviklet et sprog, til at man bare har lette sociale vanskeligheder, men alligevel nok til, at man ligesom ikke kan komme med i en ungdomsgruppe.
Men der er det jo igen den her glidende overgang fra noget, som er er meget, meget besværligt. Og så til...
Til du nærmest kan være 100% invalideret af det, ikke?
Ja, 100%. Og så, altså, og så det, som, hvor det bare er sådan lidt... lidt pusseløjet. Jeg har en del... jeg vil sige, da min søn blev 15 år, der holdt vi en stor fødselsdag for ham, og der var mange af mine gamle venner, de var med, og det var ikke, fordi de var autister, men jeg sad bare og kiggede rundt og sagde, det er sådan nogle ingeniørtyper, som har lidt svært ved at afslutte en telefonsamtale, sådan lige sådan lidt. Så der er sådan, sådan en glidende overgang fra noget, som var meget problematisk.
Ja, og svært ved det emotionelle, den emotionelle kontakt. Ikke? Ja.
Og er der så nogle ting, I ser mere af nu, end I så tidligere?
Altså, jeg vil da tro, vi ser lidt de lettere tilstande af autisme mere, end vi gjorde tidligere. Ja. Fordi der jo kommer måske noget depressivt eller noget angst i forbindelse med det, som vi så kan gå ind og sætte sammen med det. Og jeg vil sige, at vores undersøgelse for autisme, den er også god, men der er måske plads til lidt bedre instrumenter. Vi har et interview, der hedder ADA, som vi bruger meget, som går ud på, at man sidder med en psykolog eller læge og fortæller nogle historier og lave noget interaktion og noget spil, og så kan man rate på det. Men der er der stadigvæk altså plads til, skal vi se det som et spektrum, fuldkommen ligesom en intelligens.
Ja, det er med de lettere grader, ikke? Hvad er valget, ikke?
Men min fornemmelse er, når vi taler om de lettere grader, det man engang måske stadig kalder Aspergers syndrom, som jo er der, hvor der er, man kan have en normal tilværelse med nogle udfordringer, at dem er der jo relativt mange af, og der er nogen, der er flere og flere, der finder ud af, at det måske
er det, de fordi har. Hvis du er i et miljø, hvor du trives, og måske er du vældig intelligent, eller har nogle andre kompetencer, så kommer du ikke ind til os. Men vi ser tit nogen, der måske har fungeret i børneklasserne, men så når de kommer op i ungeklasserne, eller starter gymnasium her nu, lige meget aktuelt, så finder de ud af, at det sociale er så svært for dem, at de er nødt til at holde op med at gå i skole.
Ja.
Så bliver det siddende derhjemme, og det er der jo ingen, der bliver bedre humør af. Og de kan godt være superbegavede. For eksempel har jeg en lige nu, der kan lave rubriksterninger.
Og der er jo nogen, som laver speciel jobformidling. Fordi de her mennesker jo mange gange har fantastiske
evner.
Specifikke evner, ikke?
Det er spændende, og der er også ved at komme gymnasier til dem, og altså specielle uddannelser, og det er jo virkelig et område, hvor det er værd at investere i de uddannelser til de børn, der har specifikke vanskeligheder.
Og nogle gange specifikke evner, så det er jo, der er mange solstrålehistorier, der gemmer sig inden for det.
Jeg synes, det er igen her, at vi skal have fokus på, er det en funktionsnedsættelse, eller... bliver man forpint af den situation, man er i. Altså, det er det, der gør, om man skal begynde at sige, at de skal undersøges i børne- og ungdomspsykiatrien eller ej, eller om man skal sige, jamen, det er okay. Det er en variation, som på godt og ondt, ikke? Så jeg synes egentlig, forpintheden og funktionen, om den er nedsat, at det er...
Det er
ikke nogen dumme parametre at have højde for, når man skal lave en visitation.
Og det er jo også noget, der gælder generelt i livet, og noget, som jeg synes i tiden er vigtigt at understrege.
Ja, ja.
Det handler ikke om at være normal, hvad så end det er. Det handler om at fungere i det liv, du befinder dig i. Og det burde stå på toaster. Det, man burde skulle se det mindst en gang om dagen, og forstå det, hver gang man så det. Fordi det, jeg kan sige, det er simpelthen den grundlæggende erkendelse, jeg kom til, af at arbejde i psykiatrien.
Ja.
Altså vitterligt, at det er, altså det om man er normal, det er fuldstændig ligegyldigt, men om det fungerer, det er enormt vigtigt, fordi der er så mange forskellige mennesker, man har set fungere.
Og når nu vi sidder og taler her, så vil vi også gerne sige, altså vi vil gerne lægge et ord ind for rummelighed, for selvfølgelig skal der være plads til dem, der er anderledes. Og det kan man godt nogle gange, det tror jeg sker i alle klasser, så går de lidt mod at ekskludere nogen og inkludere andre, ikke? Og det må man jo arbejde med.
Det kan man arbejde med i
samfundet bliver mere rigt, hvis vi har hvis vi har alle slags mennesker med.
Mm-hmm. Ja. Der bliver spildt meget meget tid i dette land hos børn og unge med at bekymre sig om de nu er gode nok, eller om de er medlem af gruppen eller ikke er medlem af gruppen, og det er meget spændende tid, kan jeg i den grad kun understrege. Så er det jo sådan, at man jævnligt hører, at børn og unge har aldrig været mere stresset, end de er nu, og børn mistrives, hvad skal vi gøre? Er det noget, I ser? Ser I, at børn og unge generelt har det hårdere nu, end de havde for 10, 20, 30 år siden?
Vi ser det jo ikke med hensyn til de psykiatriske lidelser eller udviklingsforstyrrelser. Der er der ikke nogen stigning.
Så det,
der er flere diagnoser, som man har fokus på, men det er jo ikke fordi, at du har fået en øget sygelighed. Det er fordi, der har været nogle børn og unge, der har brug for at komme ind og blive undersøgt og få en afklaring på nogle af de problemer, de har haft. Og så har de fået en diagnose. Det er ikke fordi, at sygeligheden er stigende.
Så hvis man har taget en tidsmaskine,
ja,
og rejst, sendt jer 30 år tilbage i tiden, og jeg satte jer ned og lavede diagnoser for ADHD, som jeg gør i dag, så vil I finde det samme antal, som I finder nu.
Det er det, vi siger. Det er det, undersøgelser siger.
Ja. Det er videnskabeligt undersøgt.
Undtagen måske lidt på det affektive område, at der kan være
en affektiv område.
Det er angst og depression og sådan noget. Der er måske en let stigning. Er det ikke rigtigt?
Der er i hvert fald nok flere, end vi ser.
Ja.
Ja, det er ikke vores... Det er jo ikke vores fornemmelse, at der er en biologisk ændring i mennesker. De har formentlig altid haft de vanskeligheder, de har nu, men ikke fået behandling. Mm. Men så kan der jo være sådan nogle kulturændringer.
Ja.
Og for eksempel så har vi jo fået noget, der hedder en klinik for transkønnede.
Det er jo noget andet, så ikke?
Det er noget kultur. Mm. Altså en klinik, der undersøger børn med
Transkønnethed.
Ja.
Men det er noget andet, ikke? Det er ikke en øget...
Der er mere fokus på det.
Ja.
Men det, jeg tænker på, det er, at hvis man tager og rejser 30 år tilbage i tiden, var det så nemmere at være barn og ung dengang, end det er nu? Det er jo selvfølgelig er jeres fornemmelse, at der er sket. Ser I unge, der er mere medtaget af deres livsomstændigheder nu, end I gjorde tidligere?
Ej, som han er lidt ind på, så vi de dårlige tidligere. Og vi har lidt fornemmelsen af, at den gruppe er nogenlunde uændret.
Ja.
Men så er der kommet flere til med mellemsvære lidelser.
Ja.
Og vi er jo ikke, vi er jo ikke trivselsforskere, så vi går jo ikke ud og undersøger normale børn derude. Så om deres trivsel er faldet, det er der nogen, der siger, vi er skeptiske, og vi har undret os og stillet spørgsmål, men vi ved det jo ikke.
Men hvis vi tager de der store, alvorlige sindslidelser hos børn og unge, de ligger konstant.
Der er ingen stigning.
Det vil vi mene.
Det ved vi.
Mm. Og hvis man tager så noget som selvmord, er det noget, der øges, eller er det noget, der er på retur?
Det er faldet siden 80'erne, og det ligger nogenlunde konstant.
Mm-hmm.
Og nu er vi jo mest interesseret i de børn under 18, og der er tallet meget lavt.
Ja.
Selvmordsforsøg, kan man diskutere, at der kommer lidt flere i behandling, det er fordi, man har fået en behandling. Det mest almindelige er jo Panodil. Forgiftning, og dem behandler man meget nu.
Og skal vi måske lige tilføje her, at hvis du har i pressen en snak om Panodil, at der er en stigning osv., så ser du efterfølgende en stigning, men den falder igen til det tidligere niveau. Så der er også stigmatisering i, hvad vi går ud og fortæller, hvordan de unge har det.
Så hvis der er en masse skriverier i avisen om, at der er mange unge, der prøver at begå selvmord med Panodil, så kan det inspirere andre til at gøre det.
Og det gælder spiseforstyrrelser og så videre, det ved vi.
At hvis der er meget skriveri om spiseforstyrrelser,
meget fokus,
så er det den måde, man reagerer på.
Og når ungdommen får at vide i dag, at I trives ikke godt, så må det være svært at få alle de spørgeskemaer og skal beskrive, har jeg det godt eller skidt? Fordi lige før de vil sige, nej, der er noget galt, hvis jeg har det godt og sætter et kryds i den rubrik. Så derfor er vi skeptiske over for, at børn og unge bliver spurgt og spurgt og spurgt.
Og hvad er det for nogle spørgeskemaundersøgelser, du taler om?
Det er jo trivselsundersøgelserne, som skolebørn bliver udsat for.
Og hvordan foregår de der trivsel? Kan du forklare, hvordan er de her trivselsundersøgelser? Hvordan foregår det i praksis?
Ja, det er børnene, der får nogle spørgeskemaer, de skal udfylde. Ikke? Ja.
Og hvad skal der for nogle spørgsmål, for eksempel?
Har du nogen...
Det vil ikke være fuldstændig...
Nej, fordi det kan jeg ikke huske.
Men er det sådan, at har du været stresset for nylig?
Ja, for eksempel, og når jeg ser spørgsmålet, så tænker jeg, hold da op, hvordan skal et barn svare på det spørgsmål? Ja. Ja. Og så tænker jeg også, jamen det barn, hvis det lige kommer fra hjemmefra, hvor ens forældre har været op at skændes, eller de lige kommer fra der, hvor forældrene, ja, skilsmisse, eller barnet har været uvenner med nogle andre kammerater og sådan noget, så smitter det jo af på, hvad barnet siger. Og hvordan barnet svarer. Men jeg synes, de glemmer lidt, at det er et udviklingsforløb, og at vi har børn i et udvikling, hvor de har det i perioder dårligt, og i perioder, der er det bare en drøm, det hele. Og det må være bestemmende for, hvordan de svarer på de her spørgsmål. Så jeg synes, det må være noget af en opgave at lave de her undersøgelser. Og jeg synes, man skulle være mere... give udtryk for mere usikkerhed omkring resultaterne.
Kunne man lave de her undersøgelser på en bedre måde, synes I? Har I nogen?
Altså, jeg har ikke svaret, for jeg synes, det må være utrolig svært at lave trivselsundersøgelser. Ja. Så jeg har egentlig ikke svaret. Men jeg tror, at man kunne interviewe lærere og så videre om, hvordan synes de, det går ikke med børnene generelt.
Ja.
Ja.
Jeg tror også, man kunne tage trivsel op mere generelt i klassen, ligesom man tager mobning op spørger.
Ja, ja, men så vil du...
Forældre og lærere spørger.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvordan vi kan undersøge det objektivt. Det er svært. Nej,
men de spørgsmål, man får nu i de undersøgelser, det er sådan noget...
Dem synes vi er forenklet, ja.
Ja.
Har du været stresset inden for de sidste tre dage, fire uger og sådan noget? Og det er jo... Hvis du spørger mig, jeg har været rigtig stresset inden for de sidste 3-4 uger. Jeg har også været rigtig afslappet inden for de sidste 3-4 uger. Ja. Det har de fleste mennesker. Ja.
Og hvad er stress?
Ja, og hvad er stress?
Ja.
Men har de her undersøgelser en betydning?
Jeg tror, de har en betydning. Jeg tror, de kan stigmatisere vores ungdom, vores børn. Og så tror jeg, de kan stigmatisere forældrenes forståelse af deres børn. Og de ligger til grund for, hvad beslutninger politikere tager.
Ja.
Så de har stor betydning.
Hvis nu jeg skal være djævelens advokat lidt, så kan man jo også sige, jamen de kunne jo godt have en betydning, for eksempel at vise, hvem blev børn og unge for stresset efter folkeskolereformen med vores adgangsbegrænsning til studier og så videre, og er vi specielt stresset, eller vores børn og unge specielt stresset i forhold til vores nabolande. Men det lader til at være lidt en generel trend i flere europæiske lande, at børn og unge beskrives som mere stressede.
Jeg husker en konference på Christiansborg for ikke så lang tid siden, hvor gymnasieelevernes formand havde et oplæg.
Ja.
Og hvor han, efter at mange andre organisationer havde fortalt, hvor frygteligt det hele er, hvor han sagde, det går nu egentlig meget godt. Så det var hans indtryk. Han sagde, det eneste, vi kan være lidt trætte af, det er, at de der 12-tal, det er da lidt træls, at vi skal have sådan nogle høje karakterer for at komme ind på de studier, vi gerne vil ind i. Så det kan da godt stresse os lidt. Og så sagde han, at det var også lidt irriterende, at man fik dårlig samvittighed, hvis man holdt et sabbatår. Mm. Så det var sådan helt normale tanker, som jeg tror, at gymnasieeleveren også ville have sagt for 5 år siden og for 7 år siden osv. Så jeg tror ikke på den store forskel.
Det synes jeg nemlig er positivt, at de unge siger det sådan.
Det er dejligt,
fordi det er jo ikke så, det skal jo ikke blive en psykisk sygdom at føle sig stresset, fordi man ikke får 12 eller kommer ind på sin yndlingsuddannelse. I virkeligheden kan du sige, at det er helt absurd, at piger gerne vil være 12 for at komme ind på psykologistudiet og bruge 5 år på at lære afstressningsmetoder og mindfulness. Men
bliver stresset af det.
Ja, men der er jo noget kulturelt, og det skal vi da også tage alvorligt, at vi vil gerne alle sammen det bedste for vores børn og unge. Men de bliver ikke psykisk syge af ikke at være tilfredse.
Og vi tror, at der er, altså ordet stress bliver brugt på en anden måde i dag.
Det er brugt meget.
Det bliver brugt til bare det, du siger, at jeg skal aflevere en opgave, nu er jeg stresset. Jeg tror også, angst bliver brugt anderledes, hvor vi måske burde kalde det ængstelse. Normal ængstelse for livets udfordringer.
Det ved jeg en del af, da jeg var ung.
Ja.
Normal ængstelse.
Ja, og depression. Tristhed, ikke?
Ja.
Ja. Altså, vi kommer til at bruge ordene på en anden måde over i diagnosegaden. Hvor det skal være mere alvorligt. Så der er lidt inflation i de der beskrivelser og betegnelser.
Det er Hjernekassen på P1. I dag handler det om børnepsykiatri, og mine gæster, det er Anne-Marie Råbjerg Christensen og Hanne Børner. Og vi er ved at tale om ungdom og stress. Altså, hvis man tager udefra og kigger på det, så hvis man siger, dengang min mor var ung, hvis man blev gravid, så kunne alt være tabt. Min mor kom fra landet, og den barndom, min mor havde på landet, den ville være fuldstændig, altså den ville være uacceptabel nu om dagen. Hun blev slået mange steder, altså i skolen og derhjemme, og der var mange ting. Og det var sådan, som det var. Hvis man læser beskrivelser, opvækstbeskrivelser fra forfatter, der fortæller, at var at vokse op i 50'erne, som ikke rig, så bliver man også overrasket over, altså, hvilke forhold, der rent faktisk herskede for ikke ret lang tid siden. Så man siger, at den ungdom, jeg havde, den synes jeg minder ret meget om den ungdom, mine børn har. Der er mange forskelle, men der er også sådan mange lidespunkter. Så noget med, at der er sådan generelt tryghedsnet lagt ud, altså med social velfærd og alt muligt. Så hvorfor at unge skulle være mere stresset nu, end det var tidligere, det skulle så være noget med, hører man, at computerne stresser dem, de kan hele tiden blive vurderet af andre, og alle de mange muligheder, de skal tage stilling til, og at de sociale medier, men det var alligevel, kan man sige, det er en personlig holdning, jeg kommer nu, men jeg vil hellere være på de sociale medier, end jeg vil have tæsk i skolen. Jeg synes grundlæggende, så er de i hvert fald basale livsbetingelser forbedret i fuldstændig absurd grad i forhold til bare dengang min mor var barn. Jeg var til sådan et møde engang, hvor vi skulle tale med folk, der kom fra udlandet og boede i Danmark. Det var for, hvad kan vi gøre i Danmark for at tiltrække folk? Og så spurgte vi dem om, hvad var det mest bemærkelsesværdige ved Danmark? Og så sagde den ene, jamen det var, at universiteter og uddannelse var gratis. Og så holdt en kunstpause, sagde han, og at de studerende fik løn. Og så nikkede de alle sammen. Altså det var det, de fortalte om Danmark. Og det er jo også, kan man sige, en afstressende faktor, at man trods alt ikke skal arbejde, og alle har de muligheder. Men hvis man skulle tage noget frem, så skulle det være noget med de sociale medier, som kunne øge risikoen for ADHD, fordi hjernen hele tiden bliver bombarderet med sansindtryk, og så denne her med, at man hele tiden kan se, hvor godt de andre har det. De andre er til Roskilde Festival og sidder i telt og chiller ud, og her står jeg. Mm-hmm. I sommerhusområdet, jeg har det meget dårligt. Men er der andre ting, man kunne forestille sig, kunne være mere stress og angstinducerende nu om dagen end tidligere?
Det kunne vel være det, som gymnasieelevernes formand nævnte der.
Ja.
Ikke? At det der med de høje karakterer, hvis man gerne vil ind på sit drømmestudie. Jeg har ikke lige sådan svar.
Altså, der er jo rigtig mange hypoteser, og den der med mobning på de sociale medier, den har jeg lige læst en undersøgelse, hvor den bliver lidt afkræftet. Men der har altid været mobning, og den har faktisk været, som du siger, mere fysisk i gamle dage. Ja. Så er der den med søvn og opmærksomhed ved ved computer. Men der er også nogen, der finder rigtig meget tryghed i det, og der er nogen, der får et netværk. Nogen, der måske har vanskeligheder ved at få kontakt i den virkelige verden, de kan få et stort netværk på. Det kan være godt eller skidt. Det kan være et netværk, hvor man konkurrerer om at selvskade, så er det ikke så godt, eller være spiseforstyrret, så er det heller ikke så godt. Men langt de fleste gange, der har man jo netværk om at lave noget godt sammen, eller klare sig på en eller anden måde. Så derfor er det vigtigt, at forældre og lærere følger med i, hvad de unge laver på de sociale medier. Så ved jeg ikke så noget som forældresammensætning, men det er der heller ikke. Det er jo også bare spekulationer. Der er jo flere skilte forældre nu til dags. Der er flere nye slags familier. Og de trives jo til synlædende. Og i gamle dage var det heller ikke lykken, når far og mor blev sammen, hvis ikke de kunne sammen. Og vi spiser bedre, end vi gjorde før, og vi bliver mere bedre behandlet for vores sygdomme, så nej, vi kan ikke se.
Vi har ikke svaret på, hvorfor det skulle.
Nej.
Hvorfor trivselen skulle blive dårlig. Vi har ikke svaret på.
Nej.
Men det er et interessant det er et interessant dilemma, eller interessant spørgsmål, fordi hvis man nu tager de voksne, så er der jo også stress der. Folk, der går ned med stress. Mm. Og der har jeg engang været skeptisk over for det, og tænkt, det var, men så har jeg jo så også oplevet, både venner og patienter, folk, der er gået ned med stress. Mm. Og også på en anden måde, og mere end tidligere. Og så har jeg været i Japan, fordi vi skal lave et fjernsynsprogram om Japan og psykiatri. Og i Japan, der oplever man det samme. Det der, at folk bliver overvældet af et eller andet, der gør, at deres hjerne bliver træt på en eller anden måde. Men altså, det der er det, I fortæller. I der beskæftiger jer med, hvad man kan sige, de alvorlige ting inden for problemer, psykiske problemer hos unge. I ser ikke nogen forværring i det.
Nej, vi ser det, som vi har set det tidligere, at hvis man er i rigtig stressende omstændigheder, og du har en sårbar konstitution, altså du har nogle problemer med dig, så kan den stressede situation, den kan være med til at aktivere. Ja. Men det kunne den også for 5 år siden.
Så I ser ikke flere alvorlige psykiatriske lidelser nu, end I har gjort før?
Nej, det gør vi ikke. Og der er også stadigvæk social armod, skal jeg lige sige. Fordi der er jo stadigvæk familier, hvor de unge bliver slået, eller hvor børnene bliver slået, eller forsømt, eller det findes stadigvæk.
Det findes og der i samme udstrækning.
Nej, altså, det har man, så er der en større etnicitet, som er lidt anderledes familier, ikke?
Men det har man ikke fået ændret på.
Nej. Så der er stadigvæk en stor gruppe af børn, som lever under
kummerlige forhold,
det vil jeg sige. Ikke? Ja. Og af dem bliver nogle stressede, andre er resiliente. Hvorfor ved vi ikke?
De kan klare den alligevel.
Ja.
Men altså, det som så også er vigtigt, det er, at der er stadigvæk en stor gruppe af børn, hvor der virkelig er et behov og en mulighed for at forbedre deres livsomstændigheder og give dem et bedre liv. Og det er vigtigt, at vi husker det. Holder fokus på dem også, og ikke bruger al energien på noget, en stor diffus gruppe.
Det er lige før, at det fokus er ved at forsvinde, sådan så vi har mere fokus på mellemgruppen.
Ja.
Der taler om ængstelse, angst og så videre. Og så har vi en gruppe, som formentlig er nogenlunde stabil, som virkelig har det rigtig kummerligt.
Og det har de, fordi de lever under familiære omstændigheder, som er
fortvivlende dårlige. Alkohol, stofmisbrug og syge forældre og så videre. Ikke?
Ja. Og der er det vigtigt, at de bliver fundet, og de bliver hjulpet.
Lige
fordi der kan man virkelig gøre en forskel.
Ja. Der kan du lave forebyggelse.
Ja. Ja. Og så er det jo et lægevidenskabeligt speciale, børne- og ungdomspsykiatrien, og derfor er der også forskning. Hvad forsker man i dansk børne- og ungdomspsykiatri?
Ja, vi har faktisk, jeg tror, vi er mest kendt for vores epidemiologiske studier, hvor man ligesom følger kohorter over tid, og kan, jeg vil gerne nævne det der, du var med til at starte i Glostrup-Hane, der hedder CC2000, hvor man screenede 3.000 børn, sundhedssygeplejersker, og så fulgte dem med opfølgende undersøgelser i 5-7-årsalderen og i 11-årsalderen.
Ja.
Det er jo virkelig noget, der kan vise, at psykopatologi ændrer sig over tid. Det starter måske med lidt søvnforstyrrelser, lidt spiseforstyrrelser og lidt affektregulering. Det græder for meget. Og så kan det blive til autisme, til ADHD, til angst og depression. Og når du bliver lidt ældre, kan de opleve mikropsykotiske episoder, der måske...
Det
der
og hvad er en mikropsykotisk episode?
Det er sådan en kortvarig hallucination. Du hører en stemme, eller du ser noget. Det er der faktisk ret mange børn, der gør. Det er jo kun en lille bitte del, der så senere hen udvikler en i psykose.
Fordi Danmark er et lille land.
Yeah.
Danmark er et lille velordnet land.
Yeah.
Og i Danmark, der bliver næsten alle tilset af sundhedsplejerske hele vejen op.
Ja.
Skolesygeplejerske. Og derfor så kan man tage en gruppe af børn og så se, hvordan dem, der havde lidt forstyrrelser der hos barneplejerske, hvordan udviklede det sig.
Mm.
Så man kan simpelthen bruge det her til at undersøge, hvordan forskellige psykiatriske forstyrrelser udvikler sig gennem alderen.
Ja.
Og det kan vi i Danmark, fordi vi er så små, der er tjek på tingene med personnummer, og der er så højt et serviceniveau, at de bliver set.
Ja. Ja.
Så der kan vi forskningsmæssigt virkelig bidrage.
Virkelig nogle spændende undersøgelser, ikke?
Ja. På det er også et andet spændende, som er via syv, hvor de følger en gruppe, der har psykisk syge forældre.
Ja.
Og nu har de lavet 7 og 11 års undersøgelse, ikke? Og fundet ud af, hvad er det for nogle vanskeligheder, de børn har. Og de har måske specielt nogle opmærksomhedsforstyrrelsesvanskeligheder.
Og hvad er det for nogle vanskeligheder, hvis man har psykisk syge forældre? Er det forældre med skizofreni? Eller?
Ja.
Og det er
bipolær. Ja, personlighedsforstyrrelse.
Ja.
Ja, men nu den undersøgelse,
ja, det, godt, den undersøgelse
det er skizofren og bipolær, ja, ikke? Og der finder de også forskel på de to grupper børn.
Ja. Ja. Og det er jo vigtig, vigtig viden, fordi altså ved man i hvert fald i princippet, at hvis man har en patient, som er skizofren, som har et barn, hvad er det, vi skal holde øje med ved det her barn? Hvad er risikoen?
Det barn skal simpelthen have noget ekstra hjælp.
Ja. Er der nogle kendte risikofaktorer, som man kan lave forebyggelse på? Ikke?
Ja. Og hvordan er fremtidsudsigterne for børn, der vokser op med en forælder, der har en alvorlig sindslidelse, hvis man passer på og hjælper?
Ja, det ved du selv. Det er de færreste af dem, der selv bliver alvorligt sindssyge, men de fleste får, eller der er en stor gruppe, der har lidt vanskeligheder i den lettere genre, og det kan så udvikle sig til angst.
De er hårdt ramt, ikke? De er både genetisk og så også socialt, ikke? Så det er nogle af de børn, som jeg kan sige, at jeg ser ikke så sjældent i Ankestyrelsen, ikke?
Ja. Og det er dem, som man skal... Men der er også mulighed for, hvis man giver den rigtige hjælp og støtte, at man kan afbøde mange af tingene.
Og der er også situationer, man bliver nødt til at sige, at her kan man ikke afhjælpe det i familien.
Ja. Og så noget som angst her til sidst. Det er jo... Det er jo noget meget besværligt noget at beskæftige sig med, fordi at det er jo de færreste mennesker, som ikke har angst en gang imellem, vil jeg sige, eller ængstelse, eller unødvendig bekymring. Det er jo, altså angst er jo et grundvilkår for os mennesker.
Du skal helst opleve det.
Vil du?
Ja, du skal helst opleve det på en eller anden måde for at udvikle dig.
Med det omvendt skal du ikke have angst hele tiden, så du ikke tør at gå i skole eller noget. Og der er det jo vigtigt med behandlingsstudier, hvilken behandling virker mod angst. Og der er vi ved at lave noget, der hedder Mind My Mind, eller en af vores kollegaer, hvor de tager kognitiv adfærdsterapi og giver det nogle gange, og så følger op på hjælper det her. Og det har vi også inden for OCD. Vi har studier, der går på forældretræning af børn, af forældre til børn med ADHD, og så har vi medicinske studier, nogle få, slet ikke nok, men vi har gennemført et stort studie med antipsykotisk medicin til unge.
Og det der kognitiv træning til børn med angst, hvad er kognitiv træning? Eller kognitiv terapi, hvad er det for noget?
Ja, det er redskaber til at kunne beherske sin angst. Ikke?
Eller, sådan, eller ændre sine tanker, sin kan man sige lidt. Sådan at man i stedet for at opdage et eller andet, og så tænke, eller så respondere med angst, så lærer man ligesom at gå en anden vej.
Ja.
Noget andet, man kan gøre i stedet for nogle strategier.
Så hvis man
tænker anderledes.
Lære at takle den, ikke? Ja. Altså anerkende den og takle den, ikke?
Ja. Forhold sig til den på en fornuftig måde.
Ja.
Og det er jo meget, meget vigtigt.
Mm-hmm.
Og det er jo meget, kan jo være meget vanskeligt. Mm. Og det vil jo sige, når vi snakker børnepsykiatri, det er jo noget af det, man lærer som voksen. Mere og mere at forholde sig til sine følelser og finde ud af, at det er jo bare noget, jeg føler. Det er jo ikke sådan, det er. Og der er det specielt unge mennesker, jeg kan sige det, hvis I ikke vidste det i forvejen. De tror nogle gange, at sådan som de føler det, meget kraftigt, det er sådan, som det er.
Det er sådan, som det er, Og det er jo rigtig vigtigt med, med de der forskningsprojekter, fordi det, vi også er bekymret for, det er, at man kommunalt sætter en masse ting i gang, og ikke ved, om det har effekt eller ej, hvor man i virkeligheden kan spilde barnets tid, og man kan også spilde, og man kan bruge nogle penge, som ikke skal bruges på den måde.
Og man kan ordentligt risikere at gøre noget forkert.
Og man kan gøre noget forkert, det er selvfølgelig det aller værste.
Det her, det er et godt program, og det kan jeg sige, fordi at nu er tiden gået, og vi kunne tale om rigtig meget mere. Men jeg vil sige tak til jer begge to, fordi I kom. Næste gang i Hjernekassen, så bliver det noget andet. Næste gang skal det handle om, hvad laver en ambassadør? Og indtil da, der skal I tage godt af hinanden, og I skal minde jer selv om, at ingen er perfekte. Ingen er perfekte, og det er heller ikke meningen at være perfekt. Og det skal I virkelig tænke på, og I skal sprede budskabet. Det lyder banalt, men det er vigtigt. Og så vil jeg som det allersidste sige, som jeg plejer. På genhør om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.